Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 15 ноября, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает мучеников Акиндина, Пегасия и Анимпадиста.
Στις 15 Νοεμβρίου, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει τους μάρτυρες Ακίνδυνο, Πυγμαίο και Ανεμπόδιστο.
Святые жили в IV веке. Они служили при дворе персидского царя Шапура II и тайно исповедовали христианство. Узнав о вере своих придворных, правитель-язычник приговорил их к пыткам. Во время истязаний царь Шапур начал проклинать Христа. Акиндин, Пегасий и Анимпадист, мужественно сносившие мучения, не могли выдержать такого. Один из них возмолился: «Да будут безгласны твои уста!» И царь онемел. Обезумев от страха и ярости, Шапур пытался произнести хоть слово, но не мог. Святой Акиндин пожалел царя и именем Господним избавил его от немоты. Многие люди, присутствовавшие при этом, уверовали во Христа.
Οι Άγιοι έζησαν τον 4ο αιώνα. Υπηρέτησαν στην αυλή του Πέρση βασιλιά Σαπούρ του Δεύτερου και ομολόγησαν κρυφά τον χριστιανισμό. Όταν ο ειδωλολάτρης ηγεμόνας έμαθε για την πίστη των αυλικών του, τους καταδίκασε σε βασανιστήρια. Κατά τη διάρκεια των βασανιστηρίων, ο βασιλιάς Σαπούρ άρχισε να καταργέται τον Χριστό. Ο Ακίνδυνος, ο Πυγμαίος και ο Ανεμπόδιστος, οι οποίοι υπέμεναν γενναία τα βασανιστήρια, δεν άντεξαν. Ένας από αυτούς προσευχήθηκε: «Ας σοπάσει το στόμα σου», και ο βασιλιάς έμεινε άφωνος. Μουδιασμένος από τον φόβο και την οργή, ο Σαπούρ προσπάθησε να ξεστομίσει μία λέξη, αλλά δεν μπόρεσε. Ο Άγιος Ακίνδυνος λυπήθηκε τον βασιλιά και στο όνομα του Θεού τον απάλλαξε από το μουδιασμά του. Πολλοί άνθρωποι που ήταν παρόντες πίστεψαν στον Χριστό.
Также сегодня в юлианском церковном календаре день чествования Шуйской Смоленской иконы Божией Матери. Святой образ прославился в середине 17 века в городе Шуя, в 30 километрах от города Иваново. В тех краях тогда свирепствовала моровая язва. Уповая на заступничество Богородицы, прихожане Церкви Воскресения Христова заказали местному художнику Герасиму Иконникову список чудотворной смоленской иконы. Пока иконописец трудился над образом, горожане постились и пребывали в молитве. Икону внесли в храм, отслужили перед ней торжественный молебен Богородицы, и с того момента эпидемия пошла на убыль.
Επίσης, сегодня, στο Ιουλιανό Εκκλησιαστικό ημερολόγιο, είναι μέρα τιμής της εικόνας της Παναγίας του Σουίσκ Σμαλένσκ. Η ιερή εικόνα δοξάστηκε στα μέσα του 17ου αιώνα, στην πόλη Σούγια, 30 χιλιόμετρα από την πόλη Ιβάνοβα. Εκείνη την εποχή η Πανούκλα οργίαζε στα μέρη εκείνα. Εμπιστευόμενοι την μεσολάβηση της Μητέρας του Θεού, οι ενωρίτες της Εκκλησίας της Αναστάσεως του Χριστού παρήγγειλαν σε έναν τοπικό καλλιτέχνη, τον Γεράσιμο Ικόνικαφ, να φτιάξει ένα αντίγραφο της θαυματουργής εικόνας του Σμαλένσκ. Ενώ ο γεωγράφος εργαζόταν πάνω στην εικόνα, οι κάτοικοι της πόλης συνίστευαν και προσεύχονταν. Η εικόνα μεταφέρθηκε στο ναό, ενώπιον της τελέστηκε μια επίσημη προσευχή προς την Μητέρα του Θεού και από εκείνη τη στιγμή η επιδημία υποχώρησε.
По григорианскому календарю сегодня, 15 ноября, начинается Рождественский пост. Также в этот день церковь молитвенно вспоминает мучеников Гурия, Самона и Авива. Гурий и Самон жили в начале IV века в городе Едесса в Малой Азии. Сейчас это территория Турции. Святые были друзьями и вместе проповедовали Слово Божие. Во время гонений на христиан при императоре Максимиане их схватили. На предложение принести жертву языческим богам Гурий и Самон ответили решительным отказом. За это их подвергли страшным мучениям. Друзья до самой кончины переносили страдания с молитвой ко Господу. Христиане погребли их святые тела. Через несколько лет во время очередных гонений пострадать за Христа пришлось диакону Едесской церкви по имени Авив. Мученика похоронили рядом со святыми Гурием и Самоном. Мы поздравляем киприотов с Днем памяти святых и молимся вместе с ними. Мученики Гурий, Самон и Авив, молите Бога о нас.
Σύμφωνα με το γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 15 Νοεμβρίου, αρχίζει η νηστεία των Χριστουγέννων. Επίσης, την ημέρα αυτή η Εκκλησία μνημονεύει προσευχητικά τους μάρτυρες Γκούριο, Σαμών και Αβίβ. Ο Γκούριος και ο Σαμών έζησαν στις αρχές του 4ου αιώνα στην πόλη της Έδεσας, στην Μικρά Ασία, που σήμερα βρίσκεται η Τουρκία. Οι Άγιοι ήταν φίλοι και μαζί κηρύττουν τον λόγο του Θεού. Κατά τη διάρκεια του διωγμού των χριστιανών υπό τον αυτοκράτορα Μαξιμιανό, συνελήφθησαν. Την προσφορά να θυσιάσουν στους ιδωλολατρικούς θεούς αρνήθηκαν στεναρά, ο Γκούριος και ο Σαμών. Γι' αυτό υποβλήθηκαν σε φοβερά βασανιστήρια. Οι φίλοι υπέμειναν τα βάσανά τους με προσευχή στον Κύριο μέχρι τον θάνατό τους. Οι χριστιανοί έθαψαν τα άγια σώματά τους. Λίγα χρόνια αργότερα, κατά τη διάρκεια ενός άλλου διωγμού, ένας διάκονος της Εκκλησίας της Εδέσης, με το όνομα Αβίβ, έπρεπε να υποφέρει για τον Χριστό. Ο μάρτυρας ετάφη δίπλα στους Αγίους Γκούριο και Σαμών. Συγχαίρουμε τον λαό της Κύπρου για την μεγάλη ημέρα μνήμης των Αγίων και προσευχόμαστε μαζί τους. Μάρτυρες Γκούριο, Σαμών και Αβίβ, πρεσβεύσετε υπέρ ημών.
Radio Vera na Kipri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
Борисовка. Небольшой поселок Белгородской области. В XVIII веке здешние земли принадлежали графу Борису Шереметьеву, сподвижнику Петра I. Именно благодаря Борису Петровичу в селении появилась чтимая святыня – чудотворный список Тихвинской иконы Божией Матери.
Борисовка – είναι ένας μικρός οικισμός στην περιφέρεια του Μπέλγαραντ. Τον 18ο αιώνα τα τοπικά εδάφη ανήκαν στον κόμι Μπορίς Σερεμέτιεφ, συνεργάτη του Μεγάλου Πέτρου. Χάρη στον Μπορίς Πετρόβιτς εμφανίστηκε στο χωριό ένα σεβαστό ιερό, ένας θαυματουργός κατάλογος της εικόνας της Παναγίας του Τίχβιν.
Оригинал этого образа был написан по преданию еще апостолом Лукой. В V веке верующие перенесли святыню из Иерусалима в Константинополь, где поместили под сводами Влахернской церкви. В XIV столетии реликвия необъяснимым образом исчезла из храма. В то же самое время жители северных пределов Руси наблюдали чудесное явление. Образ Царицы Небесной, светозарно шествующий по воздуху. Лик видели над Ладожским озером, над рекой Аятию и, наконец, над водами Тихвинки, на берегах которой, близ города Тихвина, вскоре была обретена древняя икона Божией Матери. Она ничем не отличалась от той, что покинула Влахернскую церковь.
Το πρωτότυπο αυτής της εικόνας γράφτηκε σύμφωνα με τον Θρύλο από τον Απόστολο Λουκά. Τον 5ο αιώνα οι πιστοί μετέφεραν το κειμήλιο από την Ιερουσαλήμ στην Κωνσταντινούπολη, όπου τοποθετήθηκε κάτω από τους στόλους της Εκκλησίας των Βλαχερνών. Τον 14ο αιώνα το κειμήλιο εξαφανίστηκε ανεξήγητα από την Εκκλησία. Την ίδια στιγμή οι κάτοικοι των βορείων άκρων της Ρωσίας παρατήρησαν ένα θαυμαστό φαινόμενο, την εικόνα της Βασίλισσας του Ουρανού, που πορεύεται με φως στον αέρα. Το πρόσωπο εθεάθη πάνω από την λίμνη Λάντογα, πάνω από τον ποταμό Ογιάτου και τέλος πάνω από τα νερά του ποταμού Τίχβιν, στις όχθες του οποίου, κοντά στην πόλη Τίχβιν, βρέθηκε σύντομα μια αρχαία εικόνα της Παναγίας. Δεν διέφερε σε τίποτα από εκείνη που είχε εξαφανιστεί από την Εκκλησία των Βλαχερνών.
Чудесно обретенный образ стали называть Тихвинским. Его почитание распространилось по всей Руси. Одним из тех, кто любил молиться Богородице перед этой иконой, был Борис Шереметьев. Во все военные походы он брал с собой точную копию святыни, которая была явлена в Тихвине. И вместе с солдатами всякий раз перед боем просил помощи у Божией Матери. Кроме того, фельдмаршал носил на груди ладанку с изображением Тихвинской иконы. Она спасла графа от смерти во время Полтавской битвы в 1709 году. Пуля, пробив латы, не смогла пройти сквозь медный образок.
Икона, που βρέθηκε ως εκ θαύματος, ονομάστηκε εικόνα του Τίχβιν. Η λατρεία της εξαπλώθηκε σε ολόκληρη τη Ρωσία. Ένας από αυτούς που αγαπούσε να προσεύχεται στην Παναγία μπροστά στην εικόνα αυτή ήταν ο Μπορίς Σερεμέτιεφ. Σε όλες τις στρατιωτικές εκστρατείες έπαιρνε μαζί του ένα ακριβές αντίγραφο του προσκυνήματος, το οποίο αποκαλύφθηκε στο Τίχβιν, και μαζί με τους στρατιώτες κάθε φορά πριν από τη μάχη ζητούσε βοήθεια από την Παναγία. Επιπλέον ο στρατάρχης μετέφερε στο στήθος του ένα λαδάνι με την εικόνα της Παναγίας του Τίχβιν. Αυτό έσωσε τον Γκόμε από τον θάνατο κατά τη διάρκεια της μάχης της Πολτάβας το 1709. Μια σφαίρα που διαπέρασε την πανοπλία του δεν μπόρεσε να περάσει μέσα από την ορυχάλκινη εικόνα.
В благодарность за спасенную жизнь Шереметьев устроил монастырь во имя чудотворного образа в своем имении Борисовка. В обитель, построенную на высокой горе над речкой Ворсклой, граф поместил ту самую икону, которая сопровождала его в походах. Летопись рассказывает, что образ установили в Тихвинской церкви подле иконостаса по правую сторону – в киоте при двух столбах. Верующие приезжали в Борисовку, чтобы поклониться святыне. По молитвам Богородицы, возносимым у ее чудотворного образа, совершались многочисленные исцеления и иные чудеса.
С ένδειξη ευγνωμοσύνης για τη σωτηρία της ζωής του, ο Σερμέτιεφ ίδρυσε ένα μοναστήρι στο όνομα της θαυματουργής εικόνας στο κτήμα του Μπαρίσοφκα. Στο μοναστήρι που χτίστηκε σε ένα υψηλό βουνό πάνω από τον ποταμό Βόρσκλα, ο Κόμες τοποθέτησε την ίδια την εικόνα που τον συνόδευε στις εξαρτίες του. Το χρονικό μας λέει ότι η εικόνα εγκαταστάθηκε στην εκκλησία του Τίχβιν, κοντά στο τέμπλο, στην δεξιά πλευρά, σε ένα κυβότιο με δύο πυλώνες. Οι πιστοί έρχονταν στην Παρίσαυκα για να προσκυνήσουν το ιερό. Πολυάριθμες θεραπείες και άλλα θαύματα πραγματοποιήθηκαν στις προσευχές προς την Παναγία που προσφέρονταν στην θαυματουργή εικόνα της.
После революции Тихвинский Борисовский монастырь закрыли. Чудотворный образ Богородицы верующим удалось спасти. Икону перенесли в поселковый храм Архангела Михаила. Там продолжали совершаться богослужения. В этой церкви реликвия хранится и поныне.
Μετά την Επανάσταση η Μονή Τίχβιν έκλεισε. Οι πιστοί κατάφεραν να σώσουν τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας. Η εικόνα μεταφέρθηκε στην εκκλησία του χωριού του Αρχάγγελου Μιχαήλ, όπου συνεχίστηκαν οι θείες λειτουργίες. Στην εκκλησία αυτή το κοιμήλιο φυλάσσεται μέχρι και σήμερα.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.
Η ζωή σαν υπηρεσία, οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις. Βασίλη Σουχαμλίνσκι.
Украинский поселок Павлыш спал. В темноте светилось лишь одно окошко. Кабинет директора школы. Часы на его столе показывали 4 утра. В это время по обыкновению начинался рабочий день Василия Александровича Сухомлинского, народного педагога, детского писателя и публициста. Он создал уникальную новаторскую педагогическую систему, в основе которой лежал духовный подход к воспитанию детей. Академик, доктор педагогических наук, известный во всем мире, практически всю жизнь, более 45 лет, проработал на скромной должности директора Павлыжской поселковой средней школы. «Сердце свое отдаю детям», – так назвал Василий Александрович свою знаменитую книгу по педагогике. Эти слова были девизом всей его жизни.
То украинское хорьё Павлис кимотан. Моно ένα παράθυρο έλαμπε στο σκοτάδι, από το γραφείο του διευθυντή του σχολείου. Το ρολόι στο γραφείο του έδειχνε 4 το πρωί. Εκείνη την ώρα, ως συνήθως, ο Βασίλη Αλεξάνδροβιτς Σουχαμλίνσκι, εθνικός δάσκαλος, συγγραφέας παιδικών βιβλίων και δημοσιογράφος, ξεκινούσε την εργάσιμη μέρα του. Δημιούργησε ένα μοναδικό πρωτοποριακό παιδαγωγικό σύστημα, το οποίο βασιζόταν σε μια πνευματική προσέγγιση της εκπαίδευσης των παιδιών. Ακαδημαϊκός διδάκτορ παιδαγωγικών επιστημών, παγκοσμίου φήμης, σχεδόν σε όλη του τη ζωή, πάνω από 45 χρόνια, εργάστηκε στην σεμνή θέση του διευθυντή του γυμνασίου του χωριού Παυλίσκαια. «Δίνω την καρδιά μου στα παιδιά», έτσι αποκαλούσε ο Βασίλη Αλεξάνδροβιτς το διάσημο βιβλίο του για την παιδαγωγική. Αυτές οι λέξεις ήταν το σύνθημα ολόκληρης της ζωής του.
Педагогом Сухомлинский стал в 17 лет. Ему, тогда еще студенту Полтавского педагогического института, доверили преподавать русский язык и литературу в деревенской школе, неподалеку от Кременчуга. Василий окончил институт и женился когда грянула Великая Отечественная война. В первые же ее дни молодой человек добровольцем отправился на фронт. Дома оставалась супруга, которая должна была вот-вот родить. Солдат волновался и каждый день ждал весточки, но ее все не было. В 1942-м Василий Александрович получил тяжелое ранение в грудь. Врачи в военном госпитале не смогли удалить пулю целиком. Сухомлинского демобилизовали, при этом не стали скрывать. Осколок в любое мгновение может оборвать его жизнь.
Ο Σουχαμλίνσκι έγινε δάσκαλος σε ηλικία 17 ετών. Ο ίδιος, που τότε ήταν ακόμη φοιτητής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου της Πολτάβα, το ανατέθηκε να διδάξει την ρωσική γλώσσα και λογοτεχνία σε ένα σχολείο του χωριού κοντά στο Κρεμεντσούκ. Ο Βασίλη αποφύτησε από το Ινστιτούτο και παντρεύτηκε όταν ξέσπασε μεγάλος πατριωτικός πόλεμος. Τις πρώτες ημέρες του πολέμου ο νεαρός προσφέρθηκε εθελοντικά να πάει στο μέτωπο. Στο σπίτι παρέμεινε μία σύζυγος η οποία ήταν έτοιμη να γεννήσει. Ο στρατιώτης ανησυχούσε και περίμενε νέα κάθε μέρα. Αλλά τα νέα δεν ερχόταν. Το 1942 ο Βασίλη Αλεξάνδροβιτς τραυματίστηκε σοβαρά στο στήθος. Οι γιατροί στο στρατιωτικό νοσοκομείο δεν μπόρεσαν να αφαιρέσουν εντελώς τη σφαίρα. Ο Σουχαμλίνσκι αποστρατεύτηκε. Την ίδια στιγμή δεν έκρυβαν ότι μία σκλήθρα ανά πάσα στιγμή θα μπορούσε να κόψει την ζωή του.
Когда Василий Александрович вернулся домой, его сердце действительно едва не разорвалось от горя. Он узнал, почему жена ему так и не написала. Ее вместе с новорожденным сыном зверски убили фашисты. Сухомлинский снова и снова рвался на фронт. Однако из-за ранения его категорически не признавали годным к военной службе. Тогда он решил служить людям добротой и открытым сердцем. И стал учителем.
Όταν ο Βασίλης Αλεξάνδροβιτς επέστρεψε στο σπίτι του, η καρδιά του πραγματικά σχεδόν έσπασε από τη θλίψη. Ανακάλυψε γιατί η γυναίκα του δεν το έγραφε ποτέ. Εκείνη και ο νεογέννητος γιος τους δολοφονήθηκαν βάναυσα από τους Ναζί. Ο Σουχαμλίνσκι ήθελε ξανά και ξανά να πάει στο μέτωπο. Αλλά λόγω του τραύματος δεν αναγνωρίστηκε κατηγορηματικά ως ικανός για στρατιωτική θητεία. Τότε αποφάσισε να υπηρετήσει τους ανθρώπους με καλοσύνη και ανοιχτή καρδιά και έγινε δάσκαλος.
В 1948 Сухомлинского назначили директором Павлышской средней школы. В 4 утра загоралось окно его кабинета. Василий Александрович открывал толстую тетрадь, записывал туда свои мысли. А ровно в 8 выходил на порог школы встречать детей. С каждым из учеников он приветливо здоровался и называл по имени. Ученица Сухомлинского, Зинаида Мезрина, вспоминала, что в трудное послевоенное время Василий Александрович организовал в школе бесплатный буфет и кормил голодных ребятишек.
Το 1948 ο Σουχαμλίνσκι διορίστηκε διευθυντής στο γυμνάσιο Παυλίσευσκαγια και στις 4 το πρωί το παράθυρο του γραφείου του φωτιζόταν. Ο Βασίλης Αλεξάνδροβιτς άνοιγε ένα χοντρό σημειωματάριο και έγραφε εκεί τις σκέψεις του. Και ακριβώς στις 8 η ώρα έβγαινε στο σχολείο για να συναντήσει τα παιδιά. Κάθε έναν από τους μαθητές τους χαιρετούσε και τους φώναζε με το όνομά τους. Η μαθήτρια του Σουχαμλίνσκι, η Ζιναίδα Μεζρίνα, θυμήθηκε ότι στη δύσκολη μεταπολεμική εποχή ο Βασίλης Αλεξάνδροβιτς διοργάνωνε δωρεάν μποφέ στο σχολείο και τάιζε τα πεινασμένα παιδιά.
Ему каким-то чудом удавалось выбивать в сельсовете детскую одежду и обувь. Кому штаны, кому куртку, кому шапку. Василий Александрович одевал ребят, кормил и по-отцовски о нас заботился. С любовью говорила женщина. Человека можно воспитать только добром. Таково было жизненное кредо Сухомлинского.
Κατάφερε με κάποιο θαυμαστό τρόπο να βρει στο συμβούλιο του χωριού παιδικά ρούχα και παπούτσια και τα μοίρασε στα παιδιά. Σε κάποιον παντελόνια, σε άλλον σακάκι, στον τρίτο ένα καπέλο. Ο Βασίλης Αλεξάνδροβιτς έντυνε τα παιδιά, τα τάιζε και μας φρόντιζε σαν πατέρας, έλεγε με αγάπη μια γυναίκα. Ένας άνθρωπος μπορεί να ανατραφεί μόνο με την καλοσύνη. Αυτό ήταν το πιστεύω της ζωής του Σουχαμλίνσκι.
Василий Александрович хотел, чтобы его ученики постигали не только академическую, но прежде всего духовную науку, задумывались над ценностью своего бытия, стремились осознать свои отношения с другими людьми и ощутить подлинное счастье. Счастье – жить в мире среди людей. Сухомлинский часто рассказывал одну историю из своего детства, о том, как перед смертью дед отдал ему свои записи, которые вел на протяжении всей жизни.
Василий Александрович ήθελε οι μαθητές του να κατανοήσουν όχι μόνο την ακαδημαϊκή, αλλά πάνω απ' όλα την πνευματική επιστήμη. Θα σκέφτονταν την αξία της ύπαρξής τους, θα προσπαθούσαν να συνειδητοποιήσουν τις σχέσεις τους με τους άλλους ανθρώπους και θα ένιωθαν αληθινή ευτυχία. Ευτυχία να ζουν ειρηνικά μεταξύ των ανθρώπων. Ο Σουχαμλίνσκι συχνά διηγούνταν μια ιστορία από την παιδική του ηλικία, πως πριν από τον θάνατό του, ο παππούς του του έδωσε τις σημειώσεις του, τις οποίες είχε κρατήσει σε όλη του τη ζωή.
Это оказался своеобразный дневник наблюдений. Дед записывал, какая на улице погода, откуда дует ветер, как взошло и село солнце, какие цветы раскрылись, какие птицы прилетели. Я читал рукопись, как поэму, и перед моими глазами проходили годы. Разливались весенние воды и цвели хлеба, шумели грозы и дозревала пшеница. Но самое главное – на всех страницах жил вечный дух человека, влюбленного в красоту, в жизнь, в добро, вспоминал Сухомлинский. Этот дух он старался воспитывать и в своих учениках, отдавая им всего себя. Незадолго до своей кончины в 1970 году великий педагог задаст себе вопрос, что было главным в моей жизни, и ответит – любовь к детям.
Αποδείχθηκε ότι ήταν ένα είδος ημερολογίου παρατηρήσεων. Ο παππούς έγραφε πως ήταν ο καιρός έξω, από πού φυσούσε ο άνεμος, πως ανέτειλε και έδιε ο ήλιος. Ποια λουλούδια άνθιζαν και ποια πουλιά πετούσαν. Διάβαζα το χειρόγραφο σαν ποίημα και τα χρόνια περνούσαν μπροστά από τα μάτια μου. Τα νερά των πηγών έτρεχαν και ο σίτος άνθιζε. Οι καταιγίδες βροντούσαν και το σιτάρι ρήμαζε. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι σε όλες τις σελίδες ζούσε το αιώνιο πνεύμα του ανθρώπου, ερωτευμένο με την ομορφιά, με την ζωή, με το καλό. Θυμάται ο Σουχαμλίνσκι. Προσπαθούσε να καλλιεργήσει αυτό το πνεύμα στους μαθητές του, δίνοντάς τους όλο του τον εαυτό. Λίγο πριν από τον θάνατό του το 1970, ο μεγάλος εκπαιδευτικός θα θέσει στον εαυτό του το ερώτημα «Ποιο ήταν το κυριότερο πράγμα στη ζωή μου» και θα απαντήσει «Η αγάπη για τα παιδιά».
Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.
Η ζωή σαν υπηρεσία. Οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις.
Radio Vera na Kipri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Вы знаете, что такое отбойное течение? Оно образуется во время отлива. Вода, отступая, стремительно движется под прямым углом от берега. В таком потоке едва не погибла целая семья, отдыхавшая на побережье Атлантического океана в американском штате Флорида. Сюжет об этом случае выложил в интернет американский телеканал CBS. Чтобы оказать помощь утопающим, серфингисты Джессика и Джон Симмонсы мобилизовали почти всех, кто отдыхал на пляже.
Ξέρετε τι είναι το βελοειδές ρεύμα? Σχηματίζεται κατά τη διάρκεια της άμποτης, όταν το νερό υποχωρώντας κινείται γρήγορα σε ορθυγωνία από την ακτή. Μια ολόκληρη οικογένεια που έκανε διακοπές στις ακτές του Ατλαντικού, στην πολιτεία Φλόριντα, τον ΗΠΑ, παραλίγο να σκοτωθεί σε ένα τέτοιο ρεύμα. Το ρεπορτάζ για την περίπτωση αυτή αναρτήθηκε στο διαδίκτυο από το αμερικανικό τηλεοπτικό κανάλι CBS. Για να βοηθήσουν την οικογένεια που πνιγόταν, οι σέρφερ Τζέσικα και Τζον Σίμονς κινητοποίησαν σχεδόν όλους όσους βρισκόταν στην παραλία.
Прибрежная полоса, возле которой расположилась на отдых семья Урси, теплая и мелкая. Это песчаная отмель, где самая большая глубина метра полтора. Но когда начинается отбойное течение, устоять на ногах в воде не может даже взрослый и сильный мужчина. Подростков Стивена и Ноя Урси поток подхватил, как соломинки. Мама заметила, что детей стремительно уносят в открытый океан и поспешила к ним на помощь. Вслед за ней спасать мальчиков бросилась вся семья. Муж, племянники и даже бабушка. Но никто не смог справиться с течением. Вся семья Урси вот-вот могла исчезнуть за горизонтом.
Η παράκτεια Λωρίδα, στην οποία έκανε διακοπές η οικογένεια Ούρση, ήταν ζεστή και ρηχή. Πρόκειται για μια μουδιά που το βάθος δεν ξεπερνάει το 1,5 μέτρο. Όταν όμως αρχίζει το βελοειδές ρεύμα, ακόμα και ένας δυνατός ενήλικας άνδρας, δεν μπορεί να σταθεί όρθιος στο νερό. Οι έφηβοι, Στίβεν και Νόι Ούρση, παρασύρονταν από το ρεύμα σαν καλαμάκια. Η μητέρα παρατήρησε ότι τα παιδιά παρασύρονταν στον ανοιχτό ωκεανό και έσπευσε να τα βοηθήσει. Ακολουθώντας την όλη η οικογένεια έσπευσε να σώσει τα αγόρια, ο σύζυγός της, τα νύψια της και ακόμη και η γιαγιά της. Αλλά κανείς δεν ήταν σε θέση να αντιμετωπίσει το ρεύμα. Όλη η οικογένεια Ούρση παραλίγο να εξαφανιστεί στον ορίζοντα.
Происшествие заметили отдыхавшие тут же Симмонсы. Опытные серфингисты знали о коварстве океана и потому действовали быстро и грамотно. Джессика на доске поспешила к терпящим бедствие, чтобы им было за что держаться на плаву. А Джон призвал отдыхающих выстроиться в цепочку по направлению к тонущим. Люди откликнулись. Они входили в воду, крепко держа друг друга за руки, чтобы течение не сбило с ног. Цепочка из людей росла перпендикулярно берегу, пока не достигла семьи Урси. Общими усилиями их вытащили на берег.
Οι Симмонс που έκαναν εκεί διακοπές παρατήρησαν τα γεγονότα. Οι έμποροι σέρφερ γνώριζαν ότι ο ωκεανός είναι ύπουλος, οπότε ενήργησαν γρήγορα και σωστά. Η Τζέσικα σε μία σανίδα του σέρφ έσπευσε σε αυτούς που κινδύνευαν, ώστε να έχουν κάτι για να κρατηθούν. Και ο Τζον κάλεσε τους παραθυριστές να δημιουργήσουν μία αλυσίδα προς την κατεύθυνση της οικογένειας Ούρση. Οι άνθρωποι ανταποκρίθηκαν, μπήκαν στο νερό κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου σφιχτά, ώστε το ρεύμα να μην τους ρίξει κάτω. Η αλυσίδα των ανθρώπων μεγάλωσε κάθετα προς την ακτή, μέχρι που έφτασε στην οικογένεια Ούρση. Μαζί τους έβγαλαν όλους στην στεριά.
Симмонсы, видимо, знали не только о коварстве океана, но и о том, что в некоторых ситуациях героизма и самоотверженности одного человека оказывается мало. Джессика и Джон сделали ставку на сплоченность и выиграли сражение со стихией. А у нашего народа даже поговорка есть, что победить любую напасть легче сообща, всем миром.
Οι Симмонс μάλλον γνώριζαν ότι όχι μόνο ο ωκεανός είναι ύπουλος, αλλά και ότι σε ορισμένες περιπτώσεις ο ηρωισμός και η αυταπάρνηση ενός ατόμου δεν αρκούν. Η Τζέσικα και ο Τζον βασίστηκαν στην συνεκτικότητα και κέρδισαν την μάχη ενάντια στα στοιχεία της φύσης. Και ο Ρώσος λαός έχει ένα ρητό που λέει ότι είναι πιο εύκολο να αντιμετωπίσεις οποιαδήποτε ατυχία μαζί με άλλους ανθρώπους. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Περιπλανήσεις. Η Σιβηρία μου. Пьянда.
Самые большие реки Сибири, если по карте смотреть слева от Урала направо, это Обь, Енисей и Лена. Про четвертую большую реку Амур по понятным причинам пока умолчим. Понятно, что русские люди и открывали эти реки также, слева направо, Обь, Енисей, Лена.
Οι μεγαλύτεροι ποταμοί στην Σιβηρία, αν κοιτάξετε από τα αριστερά προς τα δεξιά στο χάρτη, είναι ο Обь, ο Енисей και ο Λένα. Για προφανείς λόγους θα σιωπήσουμε για τον τέταρτο μεγάλο ποταμό, τον Αμούρ. Είναι σαφές ότι οι Ρώσοι ανακάλυψαν αυτούς τους ποταμούς με τον ίδιο τρόπο, από τα αριστερά προς τα δεξιά, Обь, Енисей, Лена.
Η первой, понятно, была Обь. Вот оттуда Саби, из несуществующего ныне поселения Мангазеи, отправился на восток Сибири русский первопроходец, имя которого известно менее, нежели имена других исследователей Сибири. Более известны его дела.
Και ο πρώτος, όπως είναι λογικό, ήταν ο Об. Από εκεί, από τον Об, από τον εκλείποντα σήμερα οικισμό Μανκαζέι, ο Ρώσος πρωτοπόρος, το όνομα το οποίο είναι λιγότερο γνωστό από τα ονόματα άλλων εξερευνητών της Σιβηρίας, ταξίδεψε στα ανατολικά της Σιβηρίας. Οι πράξεις του είναι περισσότερο γνωστές.
Но по порядку. Звали этого человека то ли Демид Сафонович, то ли Пантелеймон Демидович. А вот прозвище его известно доподлинно – Пьянда. И, скорее всего, дано прозвище по названию деревни Пьянда, что ныне располагается на берегу Северной Двины в Виноградовском районе Архангельской области. И, скорее всего, был он помором, из тех, которые по Баренцеву и Карскому морям хаживали в сибирские земли.
Λοιπόν, ας πάμε τη σειρά. Το όνομα αυτού του ανθρώπου ήταν είτε Демид Сафонович, είτε Παντελεήμονας Демидович. Αλλά το παρατσούκλι του είναι γνωστό με βεβαιότητα. Πιάντα. Και πιθανότητα του δόθηκε το παρατσούκλι από το όνομα του χωριού Πιάντα, το οποίο σήμερα βρίσκεται στην όχθη του Βόρειο Ντβίνα, στην περιοχή Βιναγκράντευσκη, της περιοχής της πόλης Αρχάγγελσκ. Και πιθανότητα ήταν πομόρος. Από εκείνους που ταξίδευαν κατά μήκος της θάλασσας του Μπάρετς και του Κάρα προς τα εδάφη της Σιβηρίας.
В 1619 году Пьянда с полусотней людей побывал в Норильских горах, где, похоже, разжился серебром. Далее двинулся на Енисей, в Туруханск, с надеждой поторговать у местных племен мягкую рухлядь, пушнину. Здесь-то он и услышал о еще одной большой реке, доселе русским неизвестной. Тунгусы называли ее Елюене, В том ее названии ясно слышится другое, современное.
Το 1619 ο Πιάντα με 50 άνδρες επισκέφθηκε τα βουνά του Ναρίλσκ, όπου μάλλον βρήκε ασήμι. Στη συνέχεια πήγε στο Γενισέι, στο Τουρουχάνσκ, με την ελπίδα να αγοράσει μαλακές γούνες από τις τοπικές φυλές. Εδώ άκουσε για έναν μεγάλο ποταμό, άγνωστο μέχρι τότε στους Ρώσους. Οι Τούγκους τον ονόμαζαν Γιλιουένε. Σε αυτό το όνομα μπορούσε να ακούσει καθαρά ένα άλλο όνομα, ένα σύγχρονο.
Η Πιάντα решил найти эту реку и поплыл с отрядом по Нижней Тунгуске. Шли против течения, медленно, под парусами, либо на манер бурлаков, используя бичеву. Трижды останавливались на зимовке, при этом периодически отбиваясь от нападений воинственных тунгусов. И только после третьей зимовки, двигаясь в совершеннейшей неизвестности, землепроходцы подошли к месту, от коего недалече протекала заветная река. Случилось это весной 1623 года, и отряд, волоком пройдя 20 с лишним верст, увидел, наконец, Лену.
Και ο Πιάντα αποφάσισε να βρει αυτό το ποτάμι και πήγε με το πλοίο μαζί με το απόσπασμα στην κάτω Τουνγκούσκα, επιπλέον αργά, ενάντια στο ρεύμα με πανιά ή με τον τρόπο των μπουρλακιών, χρησιμοποιώντας καραβόσκινα. Τρεις φορές σταμάτησαν για να ξεχειμονιάσουν, ενώ ταυτόχρονα απέκρουαν μερικές φορές τις επιθέσεις των πολεμχαρών Τούγκους. Και μόνο μετά την τρίτη διαχύμαση, κινούμενοι σε πλήρη αφάνεια, οι εξερευνητές έφτασαν στο μέρος κοντά στο οποίο έρεε ο ποταμός που έψαχναν. Αυτό συνέβη την άνοιξη του 1623 και το απόσπασμα, έχοντας διανύσει σιρτά περισσότερο από 20 βερσίδια, είδε τελικά τον ποταμό Λένα.
Не вдаваясь в подробности, скажем следующее. За 3,5 года Пянда прошел новыми, доселе неизведанными речными путями около 8000 километров. Из них 2300 километров по Нижней Тунгуске, 2400 по Лене, и он же первым сплавился по Ангаре, это еще 1400 километров.
Χωρίς να επεσέλθουμε σε λεπτομέρειες, ας πούμε το εξής. Μέσα σε 3,5 χρόνια ο Πιάντα διένυσε περίπου 8.000 χιλιόμετρα και ανακάλυψε νέες ανεξερεύνητες μέχρι τότε διαδρομές ποταμίσχες. Από αυτά, 2.300 χιλιόμετρα κατά μήκος του κάτω Τουνγκούσκα και 2.400 χιλιόμετρα κατά μήκος του Λένα. Ήταν επίσης ο πρώτος που έκανε ράφτινγκ στον Ανγκάρα.
Никаких сведений о Пянде после похода не сохранилось, и дальнейшая судьба его неизвестна. Но мы можем с уверенностью сказать, что русский землепроходец по прозвищу Пянда положил начало открытию русскими людьми Восточной Сибири. Запомним же это имя.
Δεν έχουν διασωθεί πληροφορίες για τον Πιάντα μετά την εκστρατεία του και η περαιτέρω τύχη του είναι άγνωστη. Μπορούμε όμως να πούμε με βεβαιότητα ότι ένας Ρώσος εξερευνητής με το παρατσούκλι Πιάντα ξεκίνησε την ανακάλυψη της Ανατολικής Σιβηρίας. Ας κρατήσουμε στην μνήμη μας αυτό το όνομα.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Перепланисис.
Радио Вера. Из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти από την Ρωσία στην Κύπρο.
Частное мнение.
Севак Мирабян, религиовед.
Севак Мирабян, θρησκευτικός μελετητής.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Я как катехизатор часто слышу вопрос. Если Бог есть любовь, как утверждает христианство, и его милосердие не знает границ, то почему он создал ад и вечные муки? Ответ уже дал сам Христос в беседе с Никодимом. Он сказал: «Суть же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет». Как это понять? Мне самому помог один фантастический фильм. Сюжет такой: солнце стало угасать, и человечество отправляет экипаж в космос искать решение проблемы. И вот они летят.
Ως катехητής ακούω συχνά την ερώτηση: «Αν ο Θεός είναι αγάπη, όπως ισχυρίζεται ο χριστιανισμός, και το έλεος του δεν έχει όριο, γιατί δημιούργησε την κόλαση και τα αιώνια βασανιστήρια?» Η απάντηση έχει δοθεί από τον ίδιο τον Χριστό στην συζήτησή του με τον Νικόδημο. Είπε: «Ο Νικόδημος είναι ο μόνος άνθρωπος που μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο. Η κρίση είναι ότι το φως ήρθε στον κόσμο, αλλά οι άνθρωποι αγάπησαν το σκοτάδι περισσότερο από το φως. Πώς το καταλαβαίνετε αυτό? Εγώ ίδιος βοηθήθηκα από μια φανταστική ταινία. Η πλοκή όχι ως εξής. Ο ήλιος άρχισε να σβήνει και η ανθρωπότητα στέλνει ένα πλήρωμα στο διάστημα για να βρει λύση στο πρόβλημα. Και ορίστε, αυτοί πετάνε.
Один из членов экипажа стоит на капитанском мостике и смотрит через защитное стекло корабля на солнце. И просит бортовой компьютер снизить ультрафиолетовую защиту, чтобы лучше увидеть яркость угасающего светила. Система предупреждает его об опасности получить ожог глазной сетчатки. Но он, надев солнечные очки, просит все же увеличить яркость. И тут буквально все пространство вспыхивает ослепительным светом. Да так, что сам герой пятится назад от силы света и жара. Сцена очень зрелищно снята и производит сильное впечатление.
Ένας από το πλήρωμα στέκεται στη γέφυρα του καπετάνιου και κοιτάζει μέσα από το προστατευτικό τζάμι του σκάφους τον ήλιο. Ζητά από τον υπολογιστή του σκάφους να μειώσει την υπηρεώδη θωράκιση για να βλέπει καλύτερα την φωτεινότητα του φωτεινού σώματος που εξασθενεί. Το σύστημα τον προειδοποιεί για τον κίνδυνο εγκαυμάτων στον αμφιβληστροειδή, αλλά εκείνος φορώντας γυαλιά ηλίου ζητά να αυξηθεί η φωτεινότητα. Και τότε κυριολεκτικά ένα δυνατό φως χτυπά το σκάφος τόσο πολύ που ο ίδιος ο ήρωας μπρόχνεται προς τα πίσω από τη δύναμη του φωτός και της θερμότητας. Η σκηνή είναι εντυπωσιακά κινηματογραφημένη και προκαλεί έντονη εντύπωση.
Здесь не видится некая параллель. Библия описывает Бога как неприступный свет. Многие святые сравнивают Бога с солнцем, сияющим любовью и святостью. Он может как согреть того, кто стремится к правде и святости и готов сам наполниться этим светом, так и опалить тех, кто идет путем беззакония и греха в сторону тьмы.
Βλέπω έναν παραλληλισμό εδώ. Η Βίβλος περιγράφει τον Θεό σε ένα απρόσιτο φως. Πολλοί Άγιοι συγκρίνουν τον Θεό με τον ήλιο, που λάμπει από αγάπη και αγιότητα. Μπορεί τόσο να ζεστάνει εκείνους που αγωνίζονται για την αλήθεια και την αγιότητα και είναι έτοιμοι να γεμίσουν με αυτό το φως, όσο και να κάψει εκείνους που ακολουθούν το μονοπάτι της ανομίας και της αμαρτίας προς το σκοτάδι.
Эту мысль мы встречаем у основателя монашества преподобного Антония Великого. И вот что он говорит. Бог благ и только благое творит. Вредит же никому не вредит, пребывая всегда одинаковым. А мы, когда бываем добры, то вступаем в общение с Богом по сходству с Ним. А когда становимся злыми, то отделяемся от Бога по несходству с Ним. Иначе говоря, Бог не отправляет кого-либо в ад на вечные мучения.
Αυτή τη σκέψη τη βρίσκουμε στον ιδρυτή του μοναχισμού, τον μοναχό Αντώνιο τον Μέγα. Και ειδού τι λέει: «Ο Θεός είναι καλός και κάνει μόνο καλά πράγματα. Δεν βλάπτει κανέναν. Παραμένει πάντα ο ίδιος. Και εμείς, όταν είμαστε καλοί, μπαίνουμε σε κοινωνία με τον Θεό, με την ομοιότητα μαζί Του. Και όταν γινόμαστε κακοί, χωριζόμαστε από τον Θεό, με την ανομοιότητα μαζί Του. Με άλλα λόγια, ο Θεός δεν στέλνει κανέναν στην κόλαση για αιώνια μαρτύρια».
Согласно православному учению, вечные муки и ад существуют не для людей, а для падших духов. Однако люди, совершая те или иные поступки, сами себя отдаляют или приближают к свету Божьему. Человек выбирает, идти к свету или отворачиваться. Им свет невыносим, они возлюбили тьму, ибо дела их темны. Так что сказать... Бог отвращается от злых, подводит итог преподобный Антоний. Есть то же, что сказать. Солнце скрывается от лишенных зрения.
Σύμφωνα με την ορθόδοξη διδασκαλία, τα αιώνια βασανιστήρια και η κόλαση δεν υπάρχουν για τους ανθρώπους, αλλά για τα πεσμένα πνεύματα. Ωστόσο, οι άνθρωποι διαπράττοντας ορισμένες πράξεις απομακρύνονται ή έρχονται πιο κοντά στο φως του Θεού. Ο άνθρωπος επιλέγει αν θα πάει προς το φως ή αν θα απομακρυνθεί. Για αυτούς το φως είναι ανυπόφορο, έχοντας αγαπήσει το σκοτάδι, γιατί οι πράξεις τους είναι σκοτεινές. Το να λέμε λοιπόν «Ο Θεός απομακρύνεται από τους ασεβείς», συνοψίζει ο μοναχός Αντώνιος, είναι το ίδιο με το να λέμε «Ο ήλιος κρύβεται από εκείνους που στερούνται της οράσεως». Προσωπική άποψη.
Вселенная православия.
Το σύμπαν της Ορθοδοξίας.
Грузия приняла христианство еще в IV веке, значительно раньше Руси. Христианство на грузинской земле появилось благодаря миссии святой Нины, которая своей проповедью и чудесами убедила грузинского царя Мириама креститься самому и крестить свой народ.
И Георгия, Йосетише, тон христианизмо тон тетратоиона, поли нори терапоти Русия, ο χριστιανισμός το Γεργιογνώ έδαθος εμφανίστηκε χάρη στην αποστολή της Αγίας Νίνας, η οποία με το κήρυγμα της και τα θάματα της έπεσε το Γεργιανό βασιλιά Μιριάμ να βαπτιστεί ο ίδιος και να βαπτίσει τον λαό του.
Мириам был убежденным язычником и долгое время не соглашался принять христианство. Более того, однажды он решил даже убить Нину и всех ее единомышленников. Но получил вразумление от Бога. Во время охоты в окрестностях города Мцхеты Мириама объяла сверхъестественная тьма. Спастись от нее он смог, только призвав имя Христа. Затем царь увидел на небе сияющий крест, который вознесся на вершину горы. Гора была недалеко от Мцхеты, на месте слияния двух рек – Арагви и Куры. Впоследствии чудесный крест на вершине той же горы видели и остальные жители Мцхеты.
Ο Μιριάμ ήταν πιστός, ιδωλάτρησκε για μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν συμφωνούσε να απαστεί τον χριστιανισμό. Επιπλέον μία μέρα αποφάσισε ακόμη και να σκοτώσει την Νίνα και όλους τους οπαδούς της. Αλλά ο Θεός τον φώτισε. Ενώ κυνηγούσε στην περιοχή της πόλης Μτσχέτα, ο Μιριάμ βυθίστηκε στο υπερφυσικό σκοτάδι. Κατάφερε να ξεφύγει από αυτό μόνο όταν κάλεσε τον Χριστό. Τότε ο βασιλιάς είδε ένα λαμπρό σταυρό στον ουρανό, ο οποίος ανέδηκε στη κορυφή ενός βουνού. Το βουνό δεν ήταν μακριά από την Μτσχέτα, στη συμβολή των δύο ποταμών Αράνκβη και Κουρά. Στη συνέχεια τον θαυματουργό σταυρό στη κορυφή του ίδιου βουνού ήταν και άλλοι κατοικοί της Μτσχέτα.
Царь Мириам вместе с семьей поспешил принять крещение. Таинство было совершено в речном потоке, у подножия горы, на которой появился чудесный крест. В память о своем крещении, а также явлении креста, Мириам распорядился поставить на вершине горы деревянный кипарисовый крест. Впоследствии вокруг креста поселились монахи. Появилась обитель, которая так же, как и гора, стала именоваться Джвари, в переводе с грузинского «крест».
Ο βασιλιάς Μιριάμ και η οικογένεια του έσπευσαν να βαπτιστούν. Το μυστήριο τελέστηκε σε ένα ποτάμι στους πρόποδες του βουνού, στο οποίο εμφανίστηκε ο θαυματουργός Σταυρός. Σε ανάμνηση της βαπτιστής του καθώς και της εμφάνισης του Σταυρού, ο Μιριάμ διέταξε να τοποθετηθεί ένας ξύλινος κυπαριζένιος σταυρός στη κορυφή του βουνού. Στη συνέχεια μοναχοί εγκαταστάθηκαν κοντά στο Σταυρό. Ιδρύθηκε ένα μοναστήρι, το οποίο όπως και το βουνό ονομάστηκε Τσβάρι, που μεταφράζεται από τα γεωργιανά ως Σταυρός.
В поэме Лермонтова «Мцыри» есть такие строки. «Немного лет тому назад, там, где сливаясь и шумят, обнявшись будто две сестры, струи Арагви и Куры, был монастырь». Поэт описывает то самое место, связанное с крещением Мириама, гору и монастырь Джвари. Говорится о Джвари и в одноименной повести Валерии Алфеевой.
Что пима ту Лермонтов, Мцири, пархунте эти стихи, прина по лига хроне и ки опо акуганде, и руэстис аранквике ктис кура, пу анкалиазунде сан дио адельтес, υπήρχε ένα μοναστήρι. Ο ποιητής περιγράφει το ίδιο μέρος που είχε σχέση με την βαπτιστή του Μιριάμ, το βουνό και το μοναστήρι του Τζβάρι. Το Τζβάρι αναφέρεται επίσης στην ονώνυμη ιστορία της Βαλήρια Αλφέιβα.
В наши дни грузинская церковь считает день памяти явления Мцхетского креста великим праздником. Он отмечается в среду после Дня Святой Троицы. Центром празднования является главный храм Джварийского монастыря Крестовоздвиженский собор. Богослужение в нем совершает сам патриарх-католикос всей Грузии. Начало службы предваряет традиционный и ставший в наши дни многолюдным крестный ход, который начинается в Мцхете.
Шимера и херхеник лишие теорити и меретиш инфанишиш туштаврутиш Мцхете мие мигали йорти. Йортажете тин тетерти, метатин и меретиш агиестриадаш. То кендра ту иртожмуине и кирии клише тиш моништ жвари, о кафедрикош наоштиш, ύψωσις του Σταυρού. Η λειτουργία τελείται από τον ίδιο τον Πατριάρχη Καθολικό της Γεωργίας. Πριν από την έναρξη της λειτουργίας γίνεται η παραδοσιακή και πολυμπληθής λιτανία, η οποία ξεκινά από την Μσχέτα.
Во главе шествия несут большое распятие. В него вставлены частички креста Господня и креста Святой Нины, с которым она путешествовала по грузинской земле и проповедовала Христа. По окончании богослужения грузины устраивают вокруг монастыря Джвари народное торжество, которое проходит весело, но без разгула. Во всяком случае, ни одного пьяного грузина я на церковных праздниках никогда не видел.
Штинкефалитиш литаниеш пропоревете ненаш Михалу Ставрош ме комматья потон тимио Ставро ке тон Ставро тиш агиеш нинаш ме тон опие таксидепше σε όλη την Γεωργιανή γη και κήρυξε τον Χριστό. Στο τέλος της λειτουργίας οι Γεωργιανοί διοργανώνουν λαϊκό γλέντι γύρω από το μοναστήρι του Τζβάρι, εύθυμο και όχι εξέφρυνο. Σε κάθε περίπτωση δεν έχω δει ποτέ ούτε έναν μεθυσμένο Γεωργιανό στις εκκλησιαστικές γιορτές.
С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о древней традиции Грузинской Православной Церкви празднования явления Мцхетского креста.
Ирис Антоний Борисов ήταν мази сас. Сегодня милеша я мия архе парадоши тис Георгианис Орθόδοξης Εκκλησίας тон ερτοσμό тис εμφάνισης του Σταυρού тис Мцхета.
Вселенная православие.
То сынбан της ορθοδοξίας.
Радио Вера из России на Кипре.
О радиофонικός сταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Хаджи Георгий Афонский.
Η Σοφία του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέρον Χατζηγιώργης ο Αθωνίτης.
Декабрь на Афоне больше походил на позднюю осень. Лил дождь, дул сильный порывистый ветер. В монастыре Григориат готовились к престольному празднику. Ожидалось множество гостей. Для трапезы нужна была рыба. И келарь, монах, отвечающий за снабжение обители продуктами, уже третий день подряд ходил на пристань, чтобы договориться с рыбаками. Но те наотрез отказывались выходить в море в такое ненастье.
Εκείνος ο Δεκέμβρης, στο Άγιο Όρος, έμοιαζε περισσότερο με βαθύ φθινόπωρο. Έβρεχε συνέχεια και φυσούσε δυνατός άνεμος. Στην Ιερά Μονή Οσίου Γρηγορίου όλοι προετοιμαζόταν για το τοπικό πανηγύρι. Ήταν προγραμματισμένο να έρθουν πολλοί καλεσμένοι. Για το πανηγυρικό γεύμα χρειαζόταν ψάρι. Ο κελάριος εδώ και τρεις συνεχείς ημέρες πήγαινε στην προκυμαία για να παραγγείλει το ψάρι. Όμως κάθε φορά οι ψαράδες αρνιόταν να πάνε στη θάλασσα λόγω της δυνατής θύελλας.
Гавриил, молодой послушник, помощник повара, собиравшийся в скором времени принять монашеский постриг, очень переживал, видя, как опечалены братья монастыря тем, что не смогут накормить гостей вкусными рыбными блюдами. Ему так хотелось хоть что-нибудь сделать. Но что? Рыбачить Гавриил не умел. Попробовать уговорить рыбаков закинуть сеть, но если уж они не послушали отца Келаря, одного из старших монахов, то на него и вовсе не обратят никакого внимания.
Ο Γαβριήλ, ένας νεαρός δόκιμος μοναχός της Μονής, βοηθός του μάγειρα, που σε σύντομο χρονικό διάστημα ήθελε να γίνει μοναχός, στεναχωρήθηκε πολύ, βλέποντας τους λυπημένους αδελφούς της Μονής. Ήθελε να κάνει κάτι το παραμικρό για να λυθεί το πρόβλημα. Αλλά τι ακριβώς? Αυτός δεν ήξερε να ψαρεύει. Μήπως μπορεί να πάει να πείσει τους ψαράδες να ρίξουν τα δίχτυα τους? Αλλά νόμιζε πως δεν θα τα καταφέρει, επειδή δεν είχαν ακούσει ούτε και τον πατήρ Κελάριο πρόσφατα.
До праздника оставался один день. Вечером, молясь перед сном, Гавриил от всего сердца просил Бога помочь монахам. Ночью ему не спалось. Может быть, Господь смилостивится и пошлет утром хорошую погоду. Тогда рыбаки смогут выйти в море, думал он. Но наутро погода только ухудшилась. Ветер завывал и хлестал по окнам струями дождя. Волны высоко вздымались и с шумом разбивались о прибрежные камни. Гавриил вздохнул. Не услышал Господь, огорченно подумал он.
Είχε μείνει μόνο μία μέρα ως την γιορτή. Το βράδυ, στην εσπερινή του προσευχή, ο Γαβριήλ με όλη του την καρδιά παρακάλεσε τον Θεό να βοηθήσει τους μοναχούς. Δεν μπορούσε να κοιμηθεί εκείνη τη νύχτα. Ελπίζω ο Θεός θα μας δείξει το ελαιός του και θα μας κάνει καλό καιρό. Τότε οι ψαράδες θα μπορέσουν να πάνε για ψάρεμα στη θάλασσα, σκέφτηκε. Αλλά το πρωί ο καιρός χειροτέρεψε. Ο άνεμος χτυπούσε τα τζάμια των παραθύρων με χοντρές σταγόνες βροχής. Τα κύματα που σηκώνονταν ήταν ψηλά και άγρια. Χτυπούσαν στις παράκτιες πέτρες αφρίζοντας. Ο Γαβριήλ αναστέναξε. «Δεν με άκουσε ο Θεός», σκέφτηκε με θλίψη.
С этими грустными мыслями Гавриил вышел во двор. Вдруг он услышал топот. Гавриил оглянулся. Это был отец Келарь. Он стремительно бежал по двору, радостно крича: «Братья, скорее берите корзины и бегите на пристань!» Поравнявшись с Гавриилом, Келарь остановился и с сияющим видом сообщил: «Там на пристани волнами рыбу на берег выбросило! Да как много! На праздник хватит! И еще останется! Беги скорее помогать!» Гавриил от радости едва не заплакал. «Благодарю тебя, Господи!» — повторял он, идя в кладовую за корзиной.
Γεμάτος τέτοιες λυπημένες σκέψεις, ο Γαβριήλ βγήκε στην αυλή. Ξαφνικά άκουσε κάποιον να τρέχει. Ο Γαβριήλ γύρισε και είδε τον πατήρ Κελάριο να τρέχει και να φωνάζει: «Αδέλφια, πάρτε γρήγορα τα καλάθια σας και τρέξτε στην παραλία!» Έχοντας παρατηρήσει τον Γαβριήλ, ο πατήρ Κελάριος σταμάτησε και του είπε με χαρούμενη όψη: «Εκεί, εκεί, στην προκυμαία, ξεβράστηκαν πολλά ψάρια στην παραλία. Θα μας φτάσουν άφθονα για τη γιορτή. Τρέξε για βοήθεια!» Ο Γαβριήλ κρατήθηκε για να μην ξεσπάσει σε κλάματα από χαρά. «Σε ευγνωμονώ, Θεέ μου», επαναλάμβανε πολλές φορές, πηγαίνοντας στο κελάρι για να πάρει το καλάθι του.
Вскоре после этого случая Гавриил принял постриг с именем Георгий. Люди видели, как угодны были Богу его искренние молитвы и с почтением называли отца Георгия старцем. На Афоне его на восточный манер прозвали старцем Хаджи Георгием за то, что однажды он пешком совершил паломничество в Иерусалим. Не годится гадать, как и откуда придет к нам помощь Божья, говорил старец Хаджи Георгий. Наше дело — сердечно молить о ней Господа и со смирением и кротостью ожидать, веруя в безграничное Божье милосердие.
Πολύ σύντομα ο Γαβριήλ έγινε μοναχός με το όνομα Γεώργιος. Οι άνθρωποι είδαν πως ο Θεός απαντάει στις προσευχές του και τον έλεγαν γέροντα. Στο Άγιο Όρος, σύμφωνα με την ανατολική παράδοση, άρχισαν να τον φωνάζουν «Γέρον Χατζηγιώργη», επειδή μία φορά ο μοναχός αυτός είχε πραγματοποιήσει προσκύνημα στην Ιερουσαλήμ με τα πόδια. Δεν γίνεται να μαντέψει κανείς από πού θα έρθει η Θεία Βοήθεια, έλεγε ο γέρον Χατζηγιώργης. Ο σκοπός μας είναι να προσευχόμαστε στο Θεό με όλη μας την καρδιά και να περιμένουμε με ταπεινότητα και πραότητα, εμπιστεύοντας το απέραντο έλεος του Θεού.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Хаджи Георгий Афонский.
И София του Αγίου Όρους. Από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέρον Χατζηγιώργης ο Αθωνίτης.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102,9 FM, 107,9 FM. «Радио Вера» — это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.